Vyvedení židovského národa z otroctví a zmrtvých vstání Ježíše Krista. Dvě významné události dvou velkých světových náboženství, jejichž oslavy se letos prolínají. Co má židovský Pesach společného s křesťanskými Velikonocemi? Jaké poselství pro současnou dobu nesou oba svátky? A jak vypadají jejich oslavy nejen ve svaté zemi? To jsou otázky pro mého dnešního hosta. Ve studiu vítám Pavla Mikšu, teologa a jáhna římskokatolické církve. Dobrý den, Pavle.
Dobrý den také vám a všem posluchačům.
Pohodový poslech přeje také Matěj Senft.
Krédo.
Pavle, jak jste prožíval několik posledních dní, kdy se prolínaly sváteční dny křesťanských Velikonoc a židovského Pesachu?
Já jsem před víc než 20 lety strávil 2 roky v Izraeli. Pro mě tedy jako pro křesťané neodmyslitelně patří k prožívání Velikonoc i ten rozměr, z kterého oni vyrůstají. Křesťanské Velikonoce nejsou ničím jiným než z pohledu mě, křesťana, naplněním Pesachu neboli Velikonoc, tak jak jsou popisovány v písmu, tak jak je prožívají Židé. My jsme nedávno, asi před rokem, nějakou debatu s jedním přítelem, který žije v Izraeli, už po 3 generace a vždycky se rozčiloval a říkal, jako jak křesťanské Velikonoce, přece je Pesach, to jsou ty jediné Velikonoce. Takže pro mě, neříkám, že to nějakým způsobem splývá, ale pro mě jsou tyhle dva svátky neodmyslitelně spojené, také z toho důvodu, že když jsem v Izraeli žil a studoval jsem hebrejštinu, tak nás ta paní učitelka pozvala na Pesachovou večeři k ním domů, kde jsme strávili vlastně celý večer. Mohli jsme vidět, jak židovská rodina slaví. Bylo to hodně zajímavé tím, že část té rodiny byla původem z Iránu, ta druhá z východní Evropy, takže bylo to v celé té pestrosti a my jsme potom za pár dnů oslavovali Zelený čtvrtek, Velký pátek, vzkříšení Páně. Takže pro mě od té doby jsou tyhle dva svátky, řekněme jeden svátek ve dvou vrstvách, silně propojené.
A můžeme toto propojení vidět už v nějakých jejich počátcích, řekněme v tom, že oba se, i když třeba se zrovna ten rok neprolínají jako letos, tak se slaví na jaře a tedy nějak souvisí s tím příchodem, dejme tomu vegetace, s tím obnovením země vlastně po té zimě?
Určitě příkaz slavit Pesach, nebo ten přesně řečeno, v písmu se píše o svátku nekvašených chlebů, tak ten příkaz je starší než celý ten soubor přikázání, které potom přijímá Mojžíš na hoře Sinaj. A je na tom krásně vidět, že ty svátky měly 2 rozměry. Jeden ten pastevecký, kdy se zabíjel roční beránek, ten z toho loňského roku, který dorostl, jako takové poděkování za ten dar plodnosti. A zároveň se pekly nekvašené chleby. Začalo se počítat vlastně do konce sklizně ty dny. Takže můžeme říct, že je to takový jakoby svátek jara, svátek, řekněme, i té zemědělské plodnosti. Takže v tomhle smyslu ty počátky Velikonoc i toho židovského slavení jsou rozhodně starší než samotné to vysvobození z Egypta, které potom dává tomuto svátku ještě zcela jiný rozměr.
Zároveň pak ten samotný náboženský Pesach, jakožto poutní svátek, který připomíná výjití židovského národa z egyptského otroctví, předchází tedy těm křesťanským Velikonocům, ale vzali si ty Velikonoce, ta podoba, jak jsou slaveny, vlastně něco z toho náboženství, které předcházelo?
Bezesporu vlastně to, co je středem křesťanského slavení o Velikonocích, tak hned vlastně ten první moment je ustanovení Eucharistie, která velice těsně vychází na těch formulacích, je to slyšet do dneška, těch slovech ustanovení Eucharistie, že vychází z židovského požehnání chleba a vína. Ježíš v evangelích slaví velikonoční večeři. Jeho učeníci se ptají, kde mu mají připravit velikonoční večeři. Spolu se sejdou k tomu stolu a nad jedním z těch kalichů, které se pijí 4 během té večeře, nebo po požehnání jednoho z těch kalicha, tak Ježíš vlastně ustanovuje Eucharistii. A je tam výslovně napsáno, že potom zaspívali chvalospěv a odešli ven, kde byla tma. Chvalospěvem se myslí ten zpěv žalmu, který je nedílnou součástí slavení Pesachové večeře. Takže není asi jako těsnějšího pouta mezi křesťanstvím a židovstvím, než právě tady toto.
Ostatně i během vlastně velikonoční liturgie se čtou texty ze Starého zákona, které připomínají události, které pak vedly ke slavení Pesachu. Zároveň oba ty svátky svým způsobem oslavují vysvobození lidí, každý z něčeho jiného, jednou z otroctví, po druhé z nějakého břímě dědičného hříchu. Najdeme i nějaké další duchovní paralely mezi Velikonocemi a Pesachem?
Ještě jenom u toho vysvobození bych se zastavil. Myslím si, že pro nás křesťany, pro mě osobně, je velmi důležitý ten rozměr, který někdy máme jakoby hodně rychle za sebou toho skutečného momentu vysvobození hebrejského lidu z egyptského otroctví. Protože když to vezmeme jenom jako nějaký prastarý příběh a nevezmeme to jako konkrétní boží jednání skrze obrovské množství konkrétních skutků, tak potom se nám může snadno jako křesťanům stát, že i během těch Velikonoc nám jakoby ten plný rozměr toho, co se vlastně stalo, tak částečně uniká. Takže to je jenom takovou poznámku. A těch spojitostí opravdu celá řada. Oni jsou dobře vidět právě během těch velikonočních obřadů. Ten jeden, který si ani neuvědomujeme, tak už jsem zmínil, že o svátku Velikonoc se týden jí nekvašené chleby, když budete v Izraeli nebo v nějakých velkých židovských komunitách, velkých židovských čtvrtích, kdekoliv na světě, tak všechny obchody tam budou mít během toho týdne zakryté to zboží, které obsahuje cokoliv kvašeného. Protože to se týká jenom pečiva, to se týká piva, whisky, všude tam, kde dochází k nějakému kvašení obilí, protože jde o to, že to, co je kvašené, tak je symbolem hříchu, protože ten kvas nadýmá. Takže ten nekvašený chleba odkazuje na to, že Hebrejové neměli čas, aby jim těsto vykynulo, takže museli jíst ve chvatu a ten chléb nevykynul, nesli si sebou i to těsto v těch dížích, konec konců je psáno. A my vlastně jako křesťané do dneška slavíme Eucharistii a slavíme nikoli s klasickým, pro nás typickým kvašeným chlebem, ale právě s tím nekvašeným, takže i v tom je to jakoby silně propojeno. Pak je tam obrovsky silná ta symbolika beránka. Židem je nařízeno jíst toho beránka, nic z něho nesmělo zbýt a tou krví měli pomazat futra, veřeje těch domů, kde bydleli. Od toho je konec konců název potom v Talmudu toho svátku Pesach, což je od slovesa přeskočit, že ten anděl smrti přeskočil ty domy, které byly takto touhle krví poznamenány. No a my křesťané se odkazujeme na to, že Ježíš říká při ustanovení Eucharistie, že toto je jeho krev, která se prolevá za nás a za všechny na odpuštění hříchů. A beránek, Ježíš, beránek, to je vlastně synonymum pro něj. Hele, beránek boží, ten, který snímá hříchy světa, říkáme v liturgii o kousek dále. Takže ta symbolika beránka, naplněná způsobem, který si předtím vlastně nikdo nedokázal představit, tak ta je taky naprosto centrální.
Zároveň v obou tedy těch událostech, které si připomínáme, hraje zásadní roli oběť a smrt. Zároveň ale asi tam nalézáme nějaký posun, nějaké odlišnosti, že v těch Velikonocích se dostáváme vlastně k té poslední potřebné oběti, jestli tomu rozumím správně, té, dejme tomu, poslední potřebné živé oběti.
Ten rozměr smrti je přítomný i v tom biblickém vyprávění o všech těch událostech. Je tam velmi silně, celé to faraonovo vojsko zahynulo. Židé na jednu stranu oslavují svoji záchranu, ale na druhou stranu říkají, že tenhle svátek nemůže být opravdu plně radostný, protože ta jejich radost z vysvobození je sklena smrtí mnoha lidí, je také sklena smrtí prvorozených v Egyptě. Takže je to svátek, který v sobě tohle drama nese úplně od samého počátku jeho, nemůžeme říct ustanovení, protože to je starší, jak jsme říkali, ale jeho té plnosti, kterou má pro židovství, ale i pro křesťany dnes. A u Ježíše takový ten starý zpěv, kde se zpívá život a smrt utkal se v podivuhodném zápase. My křesťané věříme, že ta smrt nemá poslední slovo, nemá to poslední slovo v případě Ježíše, který stál z mrtvých a nebude mít poslední slovo ani v životě mě, jako konkrétního člověka. To je v podstatě, když bychom zase řekli, že ta bolest nad tím vysvobozením, ale zároveň smrtí lidí, kteří zas až tak moc nemohli, jako ti egyptští prvorození, a potom vedle toho Ježíšova smrt, která v očích nás křesťanů je zcela nespravedlivá, zcela nevinná, nezasloužená, nevyprovokovaná a přesto dobrovolně přijatá, tak to je ta smrt, která na sebe bere všechny ty ostatní momenty, které jsou podobně tragické.
Takže tedy, když se podíváme už na tu Ježíšovu oběť, na ten velikonoční zlom, který tedy přichází po sobotní vigílii, tak tam vidíme nějakou tedy změnu, vlastně tedy už tu odlišnost toho vlastně nového zákona od toho starého, toho příchodu nějakého jiného náboženství.
Možná bych neřekl nového náboženství, protože i ten samotný název křesťané přijali Ježíšovi učedníci až zvenku. Začali jim tak říkat, že jsou to ti, kteří patří ke Kristu v Antiochii, v dnešní Malé Asii, až nějakou dobu po té, co Ježíš stal z mrtvých, nebylo to hned. Určitě se nechápali jako náboženství, konec konců, když Šavel pronásleduje křesťany, tedy židovský učenec, vybaven průvodními listy od velerady, tak když sám o sobě mluví o téhle etapě svého života, tak říká, že pronásledoval následovníky té cesty. Tedy chápali je jako židy, kteří sešli ze správné cesty a kteří praktikují to náboženství jiným způsobem a z jeho pohledu uznávají falešného proroka. Takže určitě nemůžeme říct, že by se první učedníci, rozhodně ne v tom velikonočním ránu, chápali jako nějaké nové náboženství. Konec konců takhle nikde v písmu nehovoří. Ale to, co je nové, tak v evangeliu napsáno, že učedníci první den po sobotě šli ke hrobu. A to nám může se zdá být jakoby jenom upozornění na to nějaké jakoby časové znamení, ale v tom židovském počítání času je to vlastně jakoby nesmysl. Všichni to byli židé, mluvili aramejsky, hebrejsky se psali významné spisy, v hebrejštině byla Bible, ale každopádně ty dny se počítají takto. První až šestý a pak je šabat. To znamená, když někdo řekne, že prvního dne po sobotě, tak to je, jako kdybychom mi říkali v češtině, no víte, ten první den po neděli, ten první den po neděli, co je po neděli, nedávalo by to vůbec žádný smysl. A oni to tam říkají proto, protože my přece máme pondělí a z té fonetiky jasné, že to je poneděli. Jasně tak v židovském počítání je prostě první den, takže proč je to tam zdůrazněno? Je to tam napsáno proto a je to tam ještě napsáno v nesprávném řeckém tvaru proto, aby bylo jasné, že je to opravdu ten první den nového stvoření. Na to potom vlastně křesťané navazují a rozvíjí to, že v to velikonoční ráno, to první ráno po sobotě, po tom dlouhém šabatu, kdy Ježíš ležel v hrobě, kdy bylo ticho, kdy se zdálo, že všechno skončilo, tak začíná něco úplně nového. A konec konců Ježíš, když přichází za svými učedníky, tak je to jiné. Když před svým učením byl na zemi, chodil, tak kdokoliv ho mohl najít, přijít k němu, poznal ho, odešel. Ale po zmrtvých vstání Ježíš není tak snadno rozpoznatelný a dává se poznat jen těm, kterým chce. Mnohem víc tam hraje rozměr víry, mnohem víc tam hraje rozměr jeho božství než předtím. Takže i tady v těch, řekl bych, konkrétních biblických zmínkách je to docela zřetelně vidět.
A tedy ti, kteří uvěřili nebo kteří dnes věří v Ježíše Krista, tak oslavují jeho zmrtvých vstání, ale připomínají si i to utrpení a ukřižování, které tomu předcházelo. Také dnes v Izraeli, vy jste vlastně zmiňoval, že jste tam 2 roky pobýval, tak jak tam vlastně vypadají ty oslavy, jak Velikonoc křesťanských, tak i toho židovského Pesachu, zvláště třeba v období, kdy se alespoň na krátký čas, jako letos vlastně prolnou ty sváteční dny obou těchto vlastně významných událostí v těch náboženských kalendářích.
Si dovolím takovou malou poznámku, když jsem tam byl před 20 lety, tak to bylo v takové hodně žhavé fázi té takzvané druhé intifády, kdy docházelo k velkému množství teroristických útoků, a to i v Jeruzalémě. Proto Jeruzalém byl v podstatě o Velikonocích prázdný. Tam žádní poutníci nebyli. A to do té míry, že když jsem byl o Veliké noci v tom chrámu Božího hrobu, tak nás tam bylo slovy 5, kromě přítomných mnichů. A když jsem se tam potom vrátil asi o několik let později, tak to byl zrovna ten moment, co prožíváme teď, že se kryly židovské Velikonoce, nebo Pesach se kryl s křesťanským slavením Velikonoc. A to nechcete, protože všude, ale opravdu všude, je hlava na hlavě z velmi pochopitelných důvodů v tom Starém městě, kde jsou ta místa, která jsou důležitá jak pro židy, tak pro křesťany, tak jsou velmi přísná bezpečnostní opatření. Všude jsou vojáci, zátarasy. Když nepřijdete opravdu hodně včas, tak se nedostanete tam, kam potřebujete. Takže přijdete třeba na Velký pátek, ale chtěli byste na křížovou cestu, ale vůbec nedostanete do Starého města, dokonce se k němu ani nemůžete přiblížit. Takže tím jenom chci říct, že to je jedno specifikum. A to druhé, to drama cítíte trošku i ve vzduchu, i v té dnešní době. A ten druhý rozměr, který už řekl bych, je, když se vám teda podaří dostat zavčasu, tak jako křesťan můžete mít pocit velkého chaosu a velkého zmatku, protože všechny ty liturgie probíhají jinak, podle statusu quo, protože aby se všechny ty křesťanské církve domluvily, tak tam už platí velice dlouho z 19. století vypracovaný takový systém, kdy se co kde slaví, jak to má vypadat a nemůže se to měnit, aby se mezi sebou křesťané nepohádali, což nám nedá dobrou vizitku. Takže další takový váš rozměr je jakoby poměrně velké zmatení, poměrně těžko se vám orientuje v těch obřadech. Do toho pochopitelně specifika toho židovského slavení, takže všude máte akorát ten nekvašený chleba. Pokud se chcete najít z něčeho, z čeho vás nebolí břicho, protože to jíte 4 dny za sebou, nejste zvyklí, tak hledáte nějakou arabskou pekárnu, což poznáte podle toho, že si lidi nosí pytlíkem s pečivem, tak jdete do protisměru a že najdete. Takže má to, řekl bych, takovou spoustu velmi konkrétních, velmi praktických věcí, tak jako vždycky v Izraeli. A to, co je vlastní, to, co je to nejdůležitější, tak to se v židovských rodinách odehrává v podstatě v rodinách při pesachové večeři, takže tam se dostanete maximálně, když vás pozvou, jak jsem zmiňoval, jinak o to vlastně nezavadíte. A v tom se to liší od toho křesťanského slavení, kde to podstatné se odehrává v těch kostelích a chrámech. Takže to jenom tak, jako byl ten světem. A pak pochopitelně, když tam přijdete jako křesťan, řekněme, vyrůstající na západě, tak k tomu všemu, co jsem zmínil, tak ještě vám potom může přijít velmi matoucí, že každá ta křesťanská církev má ta svatá místa někdy jakoby svoje. Pravoslavní tvrdí, že boží hrob je někde jinde, protestanté tvrdí, že mají svůj zahradní hrob někde jinde, že tam určitě Pán Ježíš byl pochován. V chrámě božího hrobu máte taky jeden, když přijdete do arménské čtvrti, tak tam vám taky k tomu něco poví. Takže řekl bych, je to takový způsob každé té křesťanské církve říct si vlastně přisvojit ta nejdůležitější místa i ty nejdůležitější momenty Ježíšova života. Takže nebudu zastírat, že musíte být velmi dobře, řekl bych, připraveni a velmi dobře vybaveni, abyste ty Velikonoce mohli prožít, ale pochopitelně to má svoji dynamiku a svoji sílu.
Když jste zmínil vlastně ty rozdíly těch jednotlivých církví k přístupu nejen k těm svatým místům, ale i k těm samotným oslavám, tak asi je dobré zmínit, že letos se také další věc, co se prolíná, jsou vlastně pravoslavné Velikonoce s těmi katolickými. A ty pravoslavné Velikonoce mají v Jeruzalémě také svůj vlastně specifický způsob slavení. Zažil jste ho tam někdy?
Ano, zažil jsem ho dvakrát. Zažil jsem ho jednou, když nás tam bylo, jak jsem říkal, doslova 5,5 uvnitř toho chrámu božího hrobu, a pak jsem ho zažil jednou asi o 4 ulice dál, kdy už jsem se dál nedostal ve Starém městě, kdy jsme zůstali zaklínění mezi 2 zátarasy izraelské armády, která posílá izraelskou policii, takže mám oba dva ty zážitky. Ten první byl velmi, velmi zajímavý. Tam vlastně pravoslavní věří, že jejich víra je upevňována a potvrzována jako správná tím, že patriarcha vchází do božího hrobu a vynáší odtud oheň, který nebyl zapálen lidskou rukou. A v některých těch videích je dokumentováno, jak ten oheň opravdu se chová, jak řekl bych, kulový blesk, a v těch prvních momentech nepálí, pak teprve přijme charakteristiku ohně, tak to je jeden takový rozměr. Zlí jazykové tvrdí, že to tak úplně není, že před lety nepozorovaně vklouzl arménský patriarcha, vynesl ten oheň jako první, tak nechci si z toho dělat úplně legraci, to v žádném případě, ale je to takový blízkovýchodní kolorit, který k tomu prostě neodmyslitelně patří a náboženský rozměr je prožíván jako zásadně jinak než třeba u nás ve střední Evropě. No a pak to druhé, to chci jenom podotknout, to, jak obchod kvete v každé době, když jsme zůstali stísněni vlastně v nějaké té uličce o pár let později, nemohli jsme dovnitř do chrámu božího hrobu, ale všichni ti, kteří jsou tam shromáždění, tak si chtějí ten oheň odnést, takže potřebují lampičky. No a na ty, na které se nedostalo, tak jsem byl svědkem toho, jak cena lampy v jedné té uličce u arabských obchodníků během půl hodiny vzrostla na 10x, takže to byl taky takový zázrak. Takže tím chci jenom říct, že opět to má jakoby pro nás netušené konotace.
A má to pro ty účastníky vlastně těchto oslav i nějaké netušené duchovní konotace? Může to, že je člověk na vlastně místě, kde se odehrály všechny ty události, o kterých čteme v Bibli, na místě, kde se střetávají vlastně různá náboženství, tak může to působit nějak intenzivněji na ten duchovní prožitek, než když třeba jdeme na pesachovou večeři nebo na vlastně půlnoční vigílii na Velikonoce do kostela zde vlastně v České republice nebo jinde v Evropě?
Já jsem o tom hluboce přesvědčený. Často říkávám, že není to jenom z mé hlavy, ale tak si to opravdu myslím, že samotná ta země, které se dotýkali mnohých proroků, mnohých biblických postav Ježíšových, taky kde žil Ježíš, jeho učedníci, takže opravdu pátým evangeliem. Mnoho věcí lze těžko pochopit z těch textů samotných a když to potom vidíte na místě, tak vám to dojde úplně jiným způsobem. Troufnu si taky tvrdit, že samozřejmě Boží duch nás pracuje zvláštním způsobem, když jsme na těch místech, když čteme ty texty, to jste na břehu Genezareckého jezera, tak já jsem opravdu jako kolikrát měl pocit, že zrovna teď tam někde za nějakým keřem prošel Ježíš a to, že se ta větev ještě kýve, tak je způsobeno tím, že právě prošel. Jo? To někdy opravdu máte jakoby velmi bytostné, velmi existenciální prožitky, ani byste si to chtěli jakkoliv navozovat, to prostě přijde. A i to porozumění, řekl bych, intelektuální porozumění je prostě úplně jiné, když ty věci čtete, studujete, rozjímáte na místě. Takže bezesporu. Každému to doporučuji. Nevím, jestli bych úplně doporučil právě tady ty svátky, které jsou velmi exponované, třeba i pro staršího nebo jenom trochu nemocného člověka, jako extrémně náročné a zatěžující. Ale pouť jako taková, zvláště pokud to není v nějakém uspěchaném rytmu, tak má obrovský význam.
Vracíte se za těmito zážitky nějak pravidelněji?
Byl jsem v Izraeli od té doby několikrát, vždycky s nějakou skupinou, jednou na svatební cestě se svojí ženou, to bylo nejdéle, to bylo na 3 týdny, potom vždycky s nějakou skupinou přátel, takže ano, ano. Už ne tak dlouho, už ne na 2 roky, ale vždycky na 1-2, maximálně 3.
A když vlastně si uchováváte tento duchovní prožitek ze svaté země, tak čím zároveň vlastně to, že člověk chodí po tak starých místech, připomíná si vlastně události dávno minulé, to může být stále aktuální a silné i pro dnešního člověka v současném světě?
Protože jsme stvoření z hlíny. Když se krásně píše, že Bůh vzal hlínu, Adama se řekne hlína, takže to je to jméno Adam, a vdechl do ní dech života, takže tohle máme všechno společné, jsme příbuzní všeho živého, neseme v sobě ty prvky, které pocházejí ze hvězd, jsme příbuzní celého stvoření a když ještě k tomuhle základnímu příbuzenství se přidá to příbuzenství duchovní, že jsme, Ježíš nás učí, že jsme jeho bratři, jeho sestry a že jako takový jsme synové a dcery jeho otce, tak když se to ještě propojí, ta spřízněnost s tím stvořením, s těmi místy, s tou fyzickou podobou, tady s tímhle rozměrem, tak to je za mě ten důvod, proč v uvozovkách ta přítomnost na těch místech tak dobře funguje. Říkám, to funguje v uvozovkách, protože to není něco automatického. Ale i mnoho lidí, kteří šli do Izraele třeba jenom proto, že to je zajímavá země, tak mluví o tom, že to pro ně bylo i duchovně důležitý moment, nebo může to být pro ně důležitý moment.
Může tento prožitek, který člověk má vlastně z těchto významných svátků a které často třeba navštěvují i lidé, kteří přes rok do kostela nechodí pravidelně, tak může vlastně ten prožitek ovlivnit i současné geopolitické dění, ať už mluvíme o nějakých společenských otřesech, změnách, tak o válkách. I třeba, když mluvíme o konfliktu na Blízkém východě, který také ovlivňuje vlastně samotný Izrael, kde se ty hlavní oslavy vlastně odehrávají.
Děkuji za tu otázku. Já se snažím vždycky, když do Izraela jedu, nebo když se mě doptá, jaký itinerář zvolit, tak vždycky se těm lidem snažím vysvětlit, aby nedělali nějakou biblickou archeologii, že to je sice fajn, ale že v té zemi žijí lidé, aby si jich všímali, aby s nimi mluvili, aby se jich ptali, aby pozorovali to, co bez nějakého jakoby nepříjemné zvědavosti, ale aby opravdu se snažili tu zemi a její lid navnímat, protože to je velmi podstatné. Dokonce papež Jan Pavel II. Napsal v jednom z dokumentů týkající se judaismu, že ten způsob, jakým Židé slaví svátky i dnes, v dnešní době, nám může velmi pomoci porozumět tomu, co vlastně pro nás Ježíš vykonal. Jo, že to není tak, že my se chodíme dívat na nějaké otisky kamenů 2000 let staré, ale to by bylo zoufale málo, ale měli bychom se snažit potkat i s těmi lidmi, kteří tam žijí. A proto, abychom aspoň trochu porozuměli tomu, co se tam děje, tak je dobré kromě těch klasických míst třeba navštívit dvě takové jako významné památníky, byť je to opravdu jako těžký zážitek. Tím jedním je Yad Vashem, muzeum holokaustu na kraji Jeruzaléma a tím druhým je muzeum diaspory, které je v kampusu Tel Avivské univerzity, kam teda křesťané jako zpravidla opravdu neputují. Ale pro pochopení té mentality současného izraelského lidu, tak je to myslím jako velmi důležité. Ale pochopitelně, když tam budete putovat na týden nebo na 10 dní, tak nebudete mít tolik času se všemi těmi zúčastněnými stranami mluvit, ale Když jsme tam žili 2 roky, mluvili jsme samozřejmě a to denně s lidmi, kteří byli arabové, muslimové, arabové, křesťané, ze židy, třeba s tou malou částí nějakých mesiánských židů, z židy nejrůznějšího ražení, od těch reformovaných přes ty, kteří se nehlásili k nějaké praxi judaismu, až po ty, kteří s námi hovořit chtěli, tak až po ty židy ortodoxní. Takže, jak se říká, když jste v Izraeli týden, tak byste o tom napsali knihu. Když jste tam měsíc, tak byste o tom napsali aspoň článek. A když jste tam rok a déle, tak vlastně nevíte, co byste řekli. Takže tím chci jenom říct, že čím dále tam člověk je a prožívá tu neuvěřitelnou směs a pestrost toho všeho, tak tím méně si troufá něco říct a s tím řeckým filozofem potom říká, vím, že nic nevím, takže všechno to, co dneska tady říkám, nechci nějak zpochybnit, ale chci jen tím říct, že setkání s lidmi, s tím, jak ty věci prožívají, jak se na ně dívají, je velmi důležité. Mělo by to být důležitým rozměrem toho putování.
Já vám, Pavle, děkuji, že jste nám vlastně část toho svého prožitku, který jste načerpal během těch 2 let v Izraeli, také dnes zprostředkoval a že jsme mohli mluvit o propojení Pesachu a Velikonoc a snad zase brzy naslyšenou v krédu.
Díky moc.
Od mikrofonu se loučí a pohodovou neděli přeje Matěj Senf.
Podcast Krédo poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.